ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสราญชาติเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
พอแป๊บเดียวก็สิ้นเดือนสิงหาแล้วนะคะพี่จิ๊ดใกล้แล้ว
ใกล้จะเข้าสู่เดือนกันยาน ะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นฤดูฝนนะคะฝ
น
ตกดีนะช่วงเย็น
ตกสม่ำเสมอ
เป็นฝนหลังเลิกงานก็ยังนับว่าดีน
ะ
ดีกว่าตอนเช้าก็แล้วกันที่คิดว่านะฝนตกตอนเย็นดีกว่าตอนเช
้าใช่ค่ะใช่เพราะเราจะกลับบ้านแล้ว
ไม่มีรถ
นี่
คนลำบากนะ
ใช่ค่ะ
คนเดินทาง
ใช่
ไหมคะแล้วก็อากาศเย็นสบายเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เราก็ดีนะ
ต้นไม้ก็เขียวชอุ่มงอกกันใหญ่เลยนะคะ
แค่ว่าระวังเรื่องสุขภาพไว้หน่อยกันละกันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของมจท. Variety วันนี้นะคะกับช่วงบอกเล่า90ค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะวันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันนะคะอาจารย์ชดาจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะด้วยบทเพลงอันไพเราะนะคะของชาวเปรูเวียนนะคะนะของชาวเปรูเนี่ยนะคะก็บทเพลงนี้ชื่อยาวนิดนึงนะคะเป็นบทเพลงชื่อว่า La Flor de la Canela นะคะ
La
Flor de la Canela ชื่อภาษาอังกฤษนี่เป็น The Flower of Cinnamon นะคะซินนามอนสันคุ้นใช่ไหม
อบเชยค่ะที่เขาจะโรยในกาแฟหรือไม่ก็ในขนมนะขนมปังทั้งหลาย
ที่ชอบนะเพราะว่าสรรพคุณของอบเชยเนี่ยคือมันช่วยลดน้ำตาลในกระแสโลหิตคนเป็นเบาหวานเนี่ยควรจะทานอะไรลักษณะที่เป็นอบเชยเนี่ยเข้าไปด้วยในอาหารนะคะอันนี้ต้องรอฟังนะคะเราก็เพิ่งทราบนะว่าอบเชยนี่เป็นต้นไม้สูงใหญ่เรารู้ว่าเปลือกของอบเชยเนี่ยซินนามอนใช่ไหมคะเขาเอาเปลือกมันมาทำเป็นผงสมุนไพรหอมๆเนี่ยดอกเป็นช่อเล็กๆมีสีขาวหอมมากนะคะเราก็ไม่เคยได้กลิ่นมันนะดอกไม้เนี่ยแต่รู้ว่าเปลือกเขาหอมนะคะเดี๋ยวรออาจารย์ชดาฟังพูดให้ฟังนะคะในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะว่าในบทเพลงนี้แล้วก
็
ในประเทศนี้นะคะแล้วก็อื่นๆเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะคะเร
ื่
องของอาณาจักรอินคาด้วยนะคะ
ค่ะเข้าก็นั่นคือช่วงแรกของมจท. Variety นะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของเราสิรินไม่ใช่เราสิรินแล้วต้องเป็นพี่ลินนะคะดร.พนิพิมโสจิสิริกุลแล้วก็ดิฉันนะคะสันนะคะคุยกันนะคะ
สันจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอะไรคะ
วันนี้เราจะมาพูดถึงแนวทางการคิดบวกค่ะเรียนต่อเกี่ยวกับเป็นเนื้อหาทางวิชาการนิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะพี่ลิน
คือพี่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องผ่านการเรียนรู้นะและ ทำไมคนเราถึงเน้นเรื่องกระแสของการคิดบวกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอย่างในทางหลักธรรมเนี่ยการสมมติเราเจออะไรเรื่องยากๆหนักๆอ่
ะ
แล้วจิตเราเนี่ยโอ้โหกระฟัดกระเฟ
ง
ฟ
ุ้งฟ้าโกรธแค้นอะไรเงี้ยนะคะ
ถามว่าในเมื่องานคุณต้องทำแล้วคุณจะต้องใช้อารมณ์ที่มันทางลบเข้ามาเนี่ยแทนที่มันจะทำได้ดีเนี่ยมันก็ยิ่งบั่นทอนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าซ้ำเติมความคิดของเราด้วยการคิดลบเลย
ใช่ค่ะ
เพราะว่างานต้องทำอยู่แล้วแล้วเราซ้ำเติมแทนที่มันจะออกมาดีมันก็เลวร้ายอ่ะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังน้องซันกับน้องหลินคุยกันนะคะว่าแนวทางการคิดบวกเนี่ยมันช่วยให้เราอยู่รอดได้ดียังไงแล้วผลงานมันออกมาดีด้วย
แล้วมัน
สุขภาพจิตเราก็ดีด้วยนะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่ต้องรอฟังนะคะ
ค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดเองใช่ไหมคะ
เนื่องจากว่าเดือนสิงหาต่อกับเดือนกันยาเนี้ยก็จะเป็นฤดูกาลครั้งใหญ่สำหรับผู้ที่วัยครบ60ส่วนใหญ่55ถึง60เนี่ยแล้วแต่นะคะว่าหน่วยงานไหน
ในหน่วยงานราชการส่วนใหญ่
ค่ะมันก็มักจะเกษียณตามปีงบประมาณอ่ะส่วนใหญ่นะก็คือกันยายนเนี่ยสิ้นกันยาปุ๊บก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะต้องทยอยเกษียณ อายุราชการออกไป
ค่ะ
ก็เลยอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังหลายท่านคุยเนี่ยคงจะคุยกับคนที่ยังไม่เกษียณน่ะแต่คนที่ยังไม่เกษียณเนี่ยจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ใช่ว่าปีเดียวก่อนเกษียณนะคะเตรียมล่วงหน้าเป็น20เลย20ปี30ปีทำงานเนี่ยต้องรู้ว่าเราวันนึงเราเกษียณเป็นผู้ที่ไม่มีงานหรือตรงงานในราชการมันหยุดลงเนี่ยอนาคตข้างหน้าที่ยังไม่ตายเนี่ยเราจะทำอะไรให้ชีวิตเรามีคุณค่า
ใช่ค่ะ
นะคะก็อยากจะฝากตรงนี้เป็นแง่คิดค่
ะ
สำหรับทุกท่านเลยนะคะรอติดตามฟังช่วงท้ายด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังสู่ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะเดือนก่อนเราคุยติดค้างกันว่าเราจะมาหาคำตอบว่าทำไมซากปรักหักพังของเมืองมาชูพิชูในประเทศเปรูจึงบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิอินคาแห่งเปรูนะคะก่อนอื่นดิฉันต้องยืนยันคำเดิมที่ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะทราบแล้วเกี่ยวกับประเทศเปรูว่าถ้าเอ่ยถึงประเทศนี้ส่วนมากสิ่งแรกที่ทุกคนในโลกนี้จะนึกถึงก็คือจักรวรรดิอินคาเพราะว่าจักรวรรดินี้พร้อมมูลไปด้วยผู้คนที่เก่งมากทางด้านวิศวกรรมเพราะเมืองที่เขาสร้างล้วนแล้วแต่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านนี้ที่มีมาแต่โบราณทั้งที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเหมือนอย่างกับปัจจุบันเลยแม้แต่ซากปรักหักพังที่เหลืออยู่ที่เมืองมาชูพิกชูบนยอดเขาแห่งเทือกเขาแอนดีสก็ทำให้องค์การยูเนสโกหรือว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้พื้นที่เมืองมาชูพิชูเป็นเมืองมรดกโลกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้วนะคะและก็ต่อมาเมื่อ10กว่าปีนี้เองมาชูพิชูก็ได้รับการโหวตจากคนทั่วโลกให้เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ New Seven Wonders of the World ค่ะคำตอบจากคุณอรันหนองพลจากหนังสือพิมพ์ The Standard Online บอกไว้อย่างนี้ค่ะว่าพวกอินคานะคะสร้างเมืองอย่างผู้ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ผังเมืองเขาสร้างระบบน้ำประปาสร้างถนนสร้างสะพานแขวนแล้วก็งานวิศวกรรมอื่นๆท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะคะเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมากๆอากาศก็ชื้นฝนก็ตกบ่อยรวมทั้งยังตั้งอยู่ระหว่างเขตรอยเลื่อนแผ่นดินที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวด้วยนะคะดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการพังทลายของชั้นดินซากปรักหักพังที่เหลืออยู่นี้นะคะชี้ให้เห็นร่องรอยที่ชาวอินคาออกแบบเมืองของเขาเพื่อการแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยการที่เขาแบ่งพื้นที่ดินบนเขาเนี่ยให้สำหรับทำการเกษตรด้วยเทคนิคการทำพื้นที่เหมือนแปลงนาขั้นบันไดกว่า700ขั้นเลยเพื่อประโยชน์ในการเกษตรกรรมนะคะแล้วก็เพื่อชะลอน้ำฝนไม่ให้ชะล้างเอาหน้าดินออกไปเขายังก่อสร้างฐานรากที่แข็งแรงด้วยโดยการที่เขาใช้หินแกรนิตวางเป็นพื้นหรือว่าเป็นฐานให้สอดคล้องกับการลาดชันของพื้นที่ที่เป็นเขาก่อนจะปูตามด้วยก้อนกรวดหยาบแล้วก็ชั้นทรายแล้วก็ดินด้านบนนะคะรวมไปถึงการที่เขาทำส่วนระบายน้ำด้านล่างเพื่อรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงสามารถใช้การได้นะคะกำแพงก้อนหินที่เขาวางซ้อนกันด้วยน้ำหนักที่พอดีเนี่ยเวลาที่เกิดแผ่นดินเคลื่อนตัวมันก็จะสามารถขยับตัวกลับเข้าที่เดิมได้อย่างเรียกได้ว่าน่าอัศจรรย์มากโครงสร้างก็ไม่พังแล้วก็ยังสร้างระบบจัดการส่งน้ำทั้งน้ำใช้แล้วก็น้ำเสียอย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจแล้วก็เล็งเห็นถึงเรื่องสุขอนามัยมาตั้ง500กว่าปีแล้วสำหรับเรื่องสะพานแขวนนะคะ แม้ว่าจักรวรรดิอินคาจะล่มสลายไปนานแสนนานแล้วทุกวันนี้นะคะลูกหลานของชาวอินคาก็ยังคงใช้ภูมิปัญญานี้สร้างสะพานแขวนใช้อยู่จริงนะคะเขาทำสะพานแขวนนี้ขึ้นจากหญ้าที่ตากแห้งแล้วเอามาสานเป็นเชือกไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะเว็บไซต์ของ National Geographic นะคะเขาเล่าเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะว่าบนที่ราบสูงจอร์จในเทือกเขาแอนดีสประเทศเปรูเนี่ยมีสะพานแขวนที่ทำด้วยเชือกของชาวอินคาเก่าแก่สะพานหนึ่งนะคะทอดตัวเหนือแม่น้ำอปูริแมกแล้วก็ทุกๆฤดูใบไม้ผลิหรือว่าทุกๆเดือนมิถุนายนพวกบรรดาลูกหลานชาวอินคาจะร่วมกันอยู่คนละฝั่งแม่น้ำนะคะเพื่อทำการฟันเชือกด้วยความยาวกว่า100ฟุตแล้วก็หนามากๆเลยเขาบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยหนาประมาณอย่างกับต้นขาของคนทีเดียวเวลาที่เขาฟันแล้วนะคะสำหรับซ่อมแซมสะพานเก่าแล้วก็โครงสร้างสะพานเก่าเขาก็จะตัดแล้วก็ทิ้งทอดลงมาเบื้องล่างเขาใช้เวลา3วันในการทำงานนะคะตลอดการทำงานนี้ก็จะมีการสวดภาวนาแล้วก็มีการเฉลิมฉลองด้วยในที่สุด3วันสะพานใหม่ก็เสร็จแล้วก็ใช้งานได้จริงเพื่อที่จะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่ตั้งคนละฝั่งแม่น้ำอาปูริแมกนี้นะคะและนี่ก็คือสะพานที่มีชื่อว่าสะพานเกสวาชาก้าที่ถูกสร้างขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดระยะเวลายาวนานกว่า500ปีที่ก่อเกิดอาณาจักรอินคามาจนปัจจุบันนะคะนอกจากเมืองมาชูพิชูแล้วก็สะพานแขวนแห่งนี้แล้วนะคะสิ่งสวยงามทางธรรมชาติที่น่าจะไปเที่ยวถ้าใครมีโอกาสนะคะที่จะไปเปรูก็คือภูเขาค่ะภูเขาชื่อว่าภูเขาสายรุ้งหรือว่าอาแซงเกตหรือภาษาอังกฤษก็คือเรนโบว์เมาน์เทนนะคะบนเทือกเขาแอนดีสตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองกุสโกค่ะภูเขานี้สูง 6,000 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะท่านผู้ฟังที่เคยไปเที่ยวดอยอินทนนท์ทางภาคเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยก็คงจะทราบว่าดอยอินทนนท์เนี่ยเราสูงประมาณ 2,000 กว่าเมตรเท่านั้นแต่นี่นะสูงตั้ง 6,000 กว่าเมตรก็แสดงว่าสูงกว่าดอยอินทนนท์ตั้ง3เท่าทีเดียวนะคะน่าจะสูงมากเลยดิฉันเคยไปดอยอินทนนท์แล้วว่าสูงแล้วอันนี้สูงกว่าเราตั้ง3เท่าแล้วก็ที่น่าทึ่งอีกก็คือแม้ว่าภูเขาสายรุ้งเนี่ยนะคะจะเป็นภูเขาที่แห้งแล้งไม่มีต้นไม้สักต้นเลยแต่ว่าสีสันสวยงามมากๆ เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติจริงๆเลยค่ะสีที่เกิดเนี่ยนะคะเกิดจากแร่ต่างๆรวมทั้งทรายแดงสะสมกันเขาบอกว่านานตั้งเป็นล้านๆปีนะคะสีจะสดใสมากแล้วก็ไล่เฉดสีไปตั้งแต่สีออกแดงไปจนน้ำตาลอ่อนนะคะมองไปเนี่ยมีทั้งสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีฟ้าสีฟ้าอมเขียวแดงออกชมพูแล้วก็สีชมพูไล่ไปตามแนวเขามองไปเนี่ยนะคะเหมือนกับดูรุ้งกินน้ำบนฟากฟ้าเลยถ้าท่านผู้ฟังอยากเห็นนะคะภาพจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังลองเปิด YouTube นะคะแค่พิมพ์คำว่าภูเขาสายรุ้งแห่งเปรูท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นภูเขาที่สวยงามนี้แล้วค่ะส่วนสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศเปรูอีกแห่งนึงนะคะที่แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวอินคาแห่งจังหวัดอินคาก็คือมาราซาวต์ไมล์หรือว่าเหมืองเกลือสีสันสวยงามแห่งมาราสค่ะซึ่งมีอายุนานแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในโลกถือว่าเป็นนาเกลือนะคะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยตั้งอยู่ที่เมืองกุสโกทางตอนใต้ของประเทศเปรูค่ะเว็บไซต์ Read the Cloud เล่าเอาไว้ว่าชาวอินคาในยุคจักรวรรดิอินคานะคะเขาใช้ภูมิปัญญาทำภูเขาให้เป็นขั้นบันไดอย่างที่ดิฉันเล่าไปเมื่อตอนต้นแล้วเขาก็กักเก็บน้ำที่ไหลมาจากภูเขานะคะบนเทือกเขาแอนดีสที่เขาเชื่อว่ามีเกลือผสมอยู่เวลาที่น้ำถูกแดดเผาน้ำก็จะระเหยไปเหลือไว้แต่เกลือที่มีแร่ธาตุทั้งแคลเซียมแร่เหล็กแมกนีเซียมสังกะสีแล้วก็ทองแดงทำให้เกลือที่เหลืออยู่นี้มีสีสันสวยงามมากๆทั้งสีขาวสีชมพูสีม่วงอ่อนแล้วก็สีน้ำตาล ปัจจุบันลูกหลานชาวอินคาก็ยังคงทำนาเกลือนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงใช้พลังงานธรรมชาติแล้วก็ใช้แรงงานคนเขาบอกว่าเพื่อรักษาความสะอาดและก็คุณภาพของบ่อเกลือค่ะสำหรับดนตรีของชาวเปรูวันนี้ที่ดิฉันนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็คือเพลงเพราะๆชื่อว่าเพลง La Flor de la Canela หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ The Flower of Cinnamon นะคะกลิ่นหอมจากดอกซินนามอนนะคะซินนามอนก็คืออบเชยท่านผู้ฟังก็คงเคยเห็นเคยใช้ต้นอบเชยนี้เป็นต้นไม้สูงนะคะบางต้นเนี่ยสูงได้ถึง 15-20 เมตรทีเดียวดอกออกเป็นช่อเล็กๆสีขาวหอมมากๆเลยค่ะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงเก่าแก่ที่กลายเป็นเพลงประจำเมืองลิมาทีเดียวนะคะเมืองลิมานี่เป็นเมืองหลวงของเปรูค่ะแล้วก็ยังโด่งดังระดับโลกด้วยในฐานะเพลงแห่งเปรูค่ะผู้แต่งก็คือมาเรียอิซาเบลแกรนด้าลาโคนะคะชื่อของเธอที่ใช้ในการแต่งเพลงเธอใช้คำว่าชาบุคาแกรนด้าแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดของเธอที่แต่งไว้แล้วก็บันทึกเสียงในปีคริสตศักราช1950หรือว่าเมื่อ69ปีที่แล้วนะคะจนมีผู้กล่าวว่าเพลงนี้เป็นเหมือนบทกวีทีเดียวเนื้อเพลงเป็นภาษาสเปนนะคะกล่าวถึงเสียงเล่าขานว่าสาวน้อยผู้สวยสง่างดงามผิวสีแทนแห่งเมืองลิมาเล่าว่าเธอเดินทอดน่องจากกลางใจเมืองเรื่อยมาตามทางสู่สะพานข้ามแม่น้ำริแม็กไปยังบ้านของเธอที่อยู่อีกฝั่งตรงข้ามตลอดแนวทางที่เธอก้าวย่างไปนะคะกลิ่นหอมละมุนของดอกมะลิที่เธอแซมผมกลิ่นกุหลาบที่เธอแซมข้างแก้มและกลิ่นดอกซินนามอนที่เธอแซมสวงอกเนี่ยขจรกระจายไปกับสายลมและไม่รู้ว่าเธอตื่นลืมตาหรือว่าเพียงเดินละเมอฝันอยู่เพราะว่าราวกับเธอล่องลอยอยู่ในฝันจังหวะก้าวเท้าจึงละมุนละไมไปพร้อมกับจังหวะเคลื่อนไหวของสะโพกที่สะบัดไกลยามย่างเท้าไปในแต่ละก้าวเพลงที่เปิดนะคะดิฉันขอเลือกเวอร์ชันที่เป็นนักร้องชายชาวเม็กซิกันนะคะชื่อว่าเดวิดกาวาโซเพราะว่าเขาเสียงนุ่มมากทำให้เพลงนี้เพราะมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวเม็กซิโกก็ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาประจำชาติเช่นกันนะคะเพลงนี้ก็จึงไม่เปลี่ยนอรรถรสแน่นอนค่ะแล้วเราพบกันใหม่เดือนหน้านะคะเชิญฟังค่ะThank you.
caminas en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. De frente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba.
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่และช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเรื่องบันดาลใจนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โซจิสิริกุลและพบกับพี่ซันของเราสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
ใช่นี่คือเทปที่2ของเรานะคะกับช
่
วง
เรื่องบันดาลใจนะคะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงพลังของความคิดบวกไปนะว่าความคิดบวกเนี่ยมันดียังไงนะคะว่าทำไมเราถึงต้องคิดบวกนะคะเพราะว่ามันช่วยให้สุขภาพกายสุขภาพจิตเราดีนะคะแล้วมันก็ทำให้เรากับผู้คนรอบข้างเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างดีที่ขึ้นสำคัญคือตัวเราเนาะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ใช่พอในตัวเราดีปุ๊บเนี่ยแบบมันจะส่งผลดีกับคนรอบๆไปด้วย
ใช่ค่ะสำคัญที่สุดคือตัวเรานี่แหละเราจะได้ไม่เครียด
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้เราก็จะมาพูดกันต่อเกี่ยวกับว่าแล้วเราจะคิดบวกยังไงเรามีเทคนิคยังไงเรามีวิธียังไงให้เราเนี่ยนะคะเป็นฝึกเป็นคนคิดบวกเราก็หลินก็ได้ไปได้ข้อมูลงานวิจัยนะคะของรองศาสตราจารย์ดวงกมลปิ่นเฉลียวที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจนะคะในงานวิจัยหัวข้อที่ว่าการเสริมสร้างการสร้างเสริมสุขภาพจิตด้วยความคิดเชิงบวกนะคะในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็จะแนะนำแนวทางหรือวิธีที่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนคิดบวกว่าต้องทำยังไง
ใช่เลย
นะคะก็มี11ด้านด้วยกัน
ใช่ค่ะมี11ด้านที่เราจะมาทำไปด้วยกันเนาะ
เริ่มเลยนะคะพี่สั้น
ค่ะด้านแรกนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความคิดเชิงบวกของเราได้นี่ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายค่ะเพราะว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะคะที่เราคุยกันไปแล้วนะคะ
ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจิตใจก็มันก็จะท้อไปด้วยเนาะ
ใช่ใช่ค่ะ
ก็เริ่มง่ายๆเลยขั้นแรกคือดูแลร่างกาย
ใช่ค่ะออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งก็ได้ครั้งละครึ่งชั่วโมง
จะทำได้ไหมเนี่ย
หลับพักผ่อนให้เพียงพออย่ามัวแต่เล่นเกมหรือดูซีรีส์ดึกเกินไป
อันนี้น่าจะทำได้นะนอนให้มันเยอะหน่อยนะคะ
ค่ะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน
์ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเทปที่แล้วเนี่ยนะคะเราได้ข้อมูลแล้วว่าถ้าเราทานอาหารดีไขมันดีก็จะเพิ่ม
ใช่
ใช่
ค
่
ะ
แล้วก็วิธีที่สองเนา
ะ
แนวทางการสร้างความคิดบวกให้กับตัวเราเองก็คือทำจิตให้ว่างฝึกสมาธิบ้าง
ใช่
นะคะ
ซึ่งการฝึกสมาธิก็ทำได้หลายอย่างนะคะ
ใช่ทำให้เราเป็นคนมีสติอะค่ะ
ใช่
นะเราก็จะไม่มองอะไรที่มันลบนะจริงๆการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆก็เป็นสมาธิอย่างเช่นเรานั่งอยู่กับที่อะแต่ว่าเราก็บอกกับตัวเองว่านะไม่อารมณ์เสียไม่คิดมากนะคะแล้วก็นิ่งๆหายใจเข้าหายใจออกเวลาที่เราจะโมโหเนี่ยนั่งนิ่งๆอึ๊บนับหนึ่งถึงสิบ
อะไรอย่างนี
้
ซึ่งจากการศึกษานะคะเขาพบว่าคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันเนี่ยมีแนวโน้มเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะมากขึ้นหรือมากกว่าคนที่ไม่เคยนั่งเลย
ค่ะก็จะทำให้จิตใจเราดีขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือทำให้เรารู้ทันอารมณ์ของตัวเองเช่น บบว่าสมมติว่าเรากำลังทะเลาะกับใครอยู่กำลังโกรธแล้วกำลังโกรธแล้วช่วยได้จริงเพราะว่าพี่สันทำมาแล้วค่ะ
เหรอคะ
ใช่กำลังเถียงกันอยู่ไม่ได้ทะเลาะ
แล้วพี่สัน
เถียงกันอยู่แล้วเขาก็เสียงดังขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เสียงดังนะแต่ก็คือจะแบบเหมือนกับดูละกำลังโกรธแล้วหัวใจมันเต้น
มัน
พอมันเต้นแล้วพอเรารู้ตัวค่ะมันเรารู้สึกว่าเราจะเหนื่อยเราก็จะแบบระวังเราโกรธแล้วนะเราระวังเราต้องไม่พูดไม่ดีออกไปนะจริงๆทำได้จริง
เหรอคะ
ใช่
แต่ลินก็เคยกับเด็กๆเหมือนกันอันนี้น่าจะใช้บ่อยเพราะเด็กที่เราสอนเนี่ยเป็นเด็กโตแล้วเขาก็จะมีอารมณ์มีตัวเองค่อนข้างเยอะคือเด็กก็จะวัยรุ่นเนาะเขาก็ตามภาวะของเขาอ่ะทีนี้เวลาเขาคุยกับเราบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาคุยกับเราแล้วเด็กเนี่ยก็คือจะเขาเรียกอะไรจะคอนเซิร์นกับความต้องการของตัวเองค่อนข้างเยอะบางทีเราฟังเขาเราก็ต้องนึกในใจนะหลิงก็นึกในใจบ่อยๆว่าโอเคฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนบอกกับตัวเองนะพูดไปลูกฟังก่อนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราใจเย็นลงไง
ใช่
แล้วเราก็ค่อยมาคิดว่าจะเอายังไงต่อ
ใช่
ก็มีสมาธิได้แป๊บหนึ่ง
ใช่ค่ะนะคะแนวทางที่3นะคะที่จะช่วยสร้างความคิดเชิงบวกก็คือให้เราคิดในมุมกลับก
็
คือไม่คิดแต่มุมของตัวเองนะคะ
คิดในมุมของคนที่เกี่ยวข้องด้วย
ใช่อ
ันนี้สำคัญมากๆเลยนะน้องพี่ซันเน
า
ะมันก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะคะหลินคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะได้รู้ได้เห็นหรือว่าคือตัวอย่างที่หลิงกำลังจะพูดเนี่ยท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงทราบแล้วแหละเช่นน้องทันน่ะท่านผู้ฟังเคยรู้จักน้องทันไหมหลินก็น่าจะมีบางท่านรู้จัก
ใช่
ก็คือน้องทันน่าจะจำได้
เป็นข่าวหลายปีแล้ว
ใช่เป็น10ปีแล้วเนาะ
ใช่
ก็คือน้องทันเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงคนนึงที่เดินทางไปสิงคโปร์แล้วไปตกรถไฟฟ้าแล้วถูกรถไฟฟ้าเนี่ยทับขาขาดทั้งสองข้างเลย
ใช่
นะ
น้องอายุแค่10กว่าขวบเองค่ะตอนนั้นเพิ่งเป็นวัยรุ่นต้นๆเอง
ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็คงจะแบบคงจะเจ็บปวดกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นใครๆก็เจ็บปวดแล้วก็เสียใจแต่ว่าน้องทันเนี่ยไม่ใช่น้องทันเนี่ยกลับมารักษาตัวแล้วก็น้องทันเนี่ยมองบวกมากเลยค่ะคือน้องบอกว่าก็ดีคือเขาหมายความว่ามันก็ไม่เป็นไรถ้าจะต้องเสียขาเราก็มาใส่ขาเทีย
ม
แล้วเราก็จะรู้ว่าคนที่เขาต้องใส่ขาเทียมเนี่ยนะคะเขาใช้ชีวิตยังไงเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงอันนี้คือน้องคิดบวกมาก
ๆ
ใช่
ใช
่
ค
่
ะ
คือน้องมีสติมากแล้วน้องทุกวันนี้ก็มาเป็นวิทยากรนะคะในเรื่องของการคิดบวกให้กับหลายๆสถาบันล่าสุดก็คือพระจอมเกล้าธนบุรีก็ได้เชิญน้องมาเน
า
ะ
ปีที่แล้ว
มาเป็นวิทยากร
นะคะ
อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้นะคะใน YouTube อันนี้หลินเห็นใน YouTube ไปเสิร์ชเจอหลินโอ้ดูแล้วขนลุกก็คือท่านผู้ฟังรู้จักฝรั่งผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแขนกุดขากุดไหมไม่มีแขนไม่มีขามีแต่ท่อนตัว
ใช่มีแต่ตัวมีแต่หัวแล้วก็ตัวท่อนตัวเท่านั้น
ใช่แต่ไปเป็นวิทยากร
ใช่ค่ะ
ให้กับนักเรียนหรือว่าหลายๆสถาบันเขาเคยพูดใช่เขาเคยพูดว่าก็เขาไม่มีแขนไงเขาไม่มีขาไงเขาล้มเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งเขาก็จะพยายามลุกเป็นร้อยๆครั้งเหมือนกันแล้วเขาก็ต้องลุกให้ได้เขาไม่ท้อฝั่งลุก
ไม่ท้อเลยใช่ค่ะเนี่ยเวลาท้อใจอะค่ะเวลาเนี่ยถ้าเป็นพี่ซันนะพี่หลินเวลาท้อค่ะก็จะเนี่ยค่ะจะนึกถึงตัวอย่างของคนแบบเนี้ยนะเขาจะทำให้เรามีแรงขึ้นมาได้อีกจริงๆ
เขายังสู้เลยอ่ะ
ใช่ก็เขายังสู้เลยใช่
แล้วเราอ่ะนะ
แล้วเราแขนขาครบอะไรเงี้ยค่ะ
เราก็ต้องสู
้เราก็ต้องสู้ใช่
นะมองในมุมกลับ
ใช่
นะคะก็คือมันจะช่วยลดความโกรธความขับข้องใจนะคะลงไปได้เยอะเลย
อีกวิธีนึงอีกแนวทางนึงนะคะก็คือเขาให้เราเนี่ยคิดหลายๆมุม
ใช่เหรียญมี2ด้านนะคะบางทีเรามองเห็นหัวแต่คนที่อยู่อีกด้านเขาเห็นก้อย
ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขามีขอบด้วยมีด้านแบบขอบๆเหรียญด้วยมองให้รอบๆด้านอะไรอย่างเงี้ยค
่ะเราก็ต้องคำนึงว่าบางทีเราคิดอย่างเงี้ยว่าเออทำไมเขาถึงอย่างเรื่องมาสายทำไมมาสายเราคิดว่าทำไมมาสายเราไม่ได้คิดว่าเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือคนในบ้านเขาอาจจะเป็นอะไรหรือเขาอาจจะเจออะไรระหว่างทางมาถามเขาสักนิดนึง
ถาม
อย่างเง
ี้
ยไม่ได้มาถึงก็
คุยกันก่อนคุยกันก่อนนะคะเพิ่มโมโหอะไรอย่างเง
ี้ยค่ะวิธีที่5หรือเทคนิคที่5นะคะก็คือ
หมั่นคุยกับตัวเองด้วยความคิดเชิงบวก
เขาจะว่าเราบ้าไหมคะเขาว่าพี่ชันบ้า
อ้าวเราก็ต้องคิดดีๆไว้ก่อนไง
พ
ี่
ชันเดินพูดแบบเพิ่งทะเลาะเขามาพี่ชันเดินพูดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเขาสอนเรา
เขา
สอน
ลงเสียใครมา
อย่างเงี้ยหรือเขากำลังเขาก็หวังดีนะเขาก็สอนเราอย่างเงี้ยค่ะนะเราก็คิดให้มันบวกเอาไว้คิดว่าหรือว่าถ้าเราเจอปัญหาหนักๆเนี่ยเราก็บอกกับตัวเองเลยนะคะว่าทุกอย่างมีทางออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้า
ใช่ค่ะ
มันต้องทำได้
ใช่ใช่ใช่
หลินเป็นคนนึงนะที่เวลาที่หลินงานเยอะๆหรือดินเจอปัญหาหนักๆหลินจะคิดเสมอว่
า
เราต้องทำได
้
จริงหลินจะบอกกับตัวเองแบบนี้หลินก็ทำมันต้องทำได้ไอ้ที่คนอื่นว่าไม่ได้ไม่ได้หลินก็หลินคิดว่าไม่ได้หลินจะลองหลินจะทำให้ได้เ
นี่ยนี่คือตัวอย่าง
หลินก็พยายาม
บอกคุยกับตัวเองประจำว่าเราเป็นความคิดเชิงบวกนะคะ
วิธีที่6นะคะก็คือให้เราบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
อ
ะไรก็ตามจดไว้ค่อยๆจด
ใช่ใช่เพราะว่า
ฝนหยุดแล้ว
เนาะโอ้ฝนหยุดแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปซื้อกาแฟกินดีกว่าอะไรอย่าง
เ
งี้ย
อย่างเงี้ย
เพราะว่าวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราแบบจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้เรากลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเพราะถ้าเรานึกออกว่าเอ้ยเราประทับใจอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ประทับใจอะไร
จดแต่เรื่องดีๆนะห
ั
ดจดก่อน
ใช่
นะบันทึกแต่เรื่องดีๆ
ใช่แล้วค่ะ
แล้วก็ข้อ7นะพี่ซันอันนี้สำคัญเนาะ
ใช่ค่ะใช่ก็อันนี้ก็คือให้เรามีความยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวกได้เนี่ยก็คือสำคัญเลยต้องเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนนะคะแล้วก็คือเราอย่ายึดหลักการมาก
อย่าเป๊ะยืดหยุ่นนิดน
ึ
ง
เหรอบางทียึดหลักการมากเลยแล้วเราก็เครียดของเราเอง
อ่
ะเพราะฉะนั้นพอเราต้องพยายามยืดหยุ่นบ้างเนี่ยนี่แหละค
่ะข้อ8สำคัญยิ้มหัวเราะเยอะๆนะคะเพราะว่าหัวเราะวันหนึ่งเนี่ยอุ้ยเรานะเขาเรียกว่าอะไรโอ้ยสารในร่างกายสารในความสุขเยอะสัตว์หลังเยอะเลยค่ะ
ค่ะมีวิธีแนะนำคุณผู้ฟังจะบอกว่าบางวันเครียดมากเลยนั่งหน้าคอมในห้องอย่างเงี้ยแล้วก็เจออะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็พอมาถึงหน้าก็นั่งหัวเราะคนเดียวอะไรเงี้ยช่วยได้จริง
เหมือนคลิป
ลองมาแล้วคือลองมาหลายอย่างแล้วว
ันก่อนมีข่าวลงที่บอกว่ามีอะไรนะใน Facebook มีท่านผู้ฟังมีเพื่อนแชร์มาเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะช่วงเบรกกลางวัน
อ
่ะลุกขึ้นมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยว่
า
น
่
า
จะ
ได้ข่าว
น่ารักเห็น
คือ
น่ารักมาก
สักหน่อยละกันเครียดแล้วไม่ไหว
ใช่แล้วเห็นไหมคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราดู
เราก็มีความสุขใช่เรามีความสุข
ใช่อย่าลืมนะคะลงหัวเราะแบบหัวเราะแบบเจออะไรก็อะไร
ข้อ9นะคะก็คือคบหานะมิตรหรือสหายที่เขาก็คิดบวกนะคะก็จะได้ช่วยกันช่วยกันให้เขาสอนเราให้เขาช่วยเปลี่ยนเราให้เขาช่วยสร้างเรา
ใช่นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำง่ายๆ
ใช่
ลองทำดูค่ะเพราะว่าลองทำแล้วเหมือนกันได้ผลค่อยๆเปลี่ยนก
ัน สำคัญนะคะวิธีที่10เนาะพี่ซันปล่อยวาง
ใช่ให้ปล่อยวางไปซะบางอย่างผ่านไปแล้วเนี่ยมันเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วเราก็ปล่อยมันไว้นะคะไปหมกมุ่นเพื่อคิดซ้ำไปซ้ำมามันก็ทำลายตัวเราเอง
ใช
่
สำคัญคือนะต้องรู้จักแบบไม่ถือสาหาความอ่ะ
ใช่ใช่
ค่ะแล้วก็ผ่านไปไม่เป็นไรไม่มีใครไม่เคยทำผิดค่ะท่านผู้ฟังเวลาเราทำผิดเราก็อยากให้คนอื่นเขาให้อภัยให้โอกาสเราชั้นใดชั้นนั้นนะคะข้อสุดท้ายข้อ11สำคัญมากเลยก็คือรู้จักเป็นผู้แบ่งปันหรือทำประโยชน์ให้ส่วนรวมหัดทำอะไรเพื่อส่วนรวม
อ
ะไรที่มันเป็นส่วนกลางที่คนอื่นเขาไม่ทำที่เราบอกใครอยากทำก็ทำแต่เราไม่ทำลองไปทำนะคะเพื่อจะได้แบบเป็นการสละไงคะคิดถึงผู้อื่นนึกถึงส่วนรวม
ทำให้คนอื่นแล้วเราก็จะมีความสุขขึ้นนะคะได้ผูกมิตรกันด้วย
ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือวิธีนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนคิดบวกนะ
คะ
หลินก็มีคำคมมาฝากเหมือนกัน
ดี
พี่สันดีกว่าครั้งนี้ครั้งที่แล้วหลินบวกไปละ
โอเคค่ะคำคมอันนี้ก็ได้มาจาก Facebook นะคะส่วนใหญ่จะโพสต์ต่อๆกันหลายๆท่านเช่นท่าน Facebook ที่เรียกว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เห็นบ่อยอันนี้เขาก็จะพูดในเรื่องของการคิดบวกว่าเขาบอกว่า เรือเนี่ยไม่ได้จมเพราะน้ำที่อยู่รอบตัวเรือนะคะไม่ได้จมเพราะน้ำที่อยู่รอบเรือแต่เรือเนี่ยจมเพราะว่าน้ำที่มันเข้าไปในเรือต่างหาก
ใช่เลยค่ะ
ก็คือเขาจะบอกเราว่าอย่าให้ปัญหาที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วทำให้เราจม
ใช่ อันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้
ใช่เพราะบางทีเนาะบางทีเราเจอปัญหาหรือเราทุกข์เนี่ยก็คือเพราะว่าเราไปดึงมันเข้ามาจริ งๆ
ใช่
บางทีค่ะเหมือนนะโอเค
หมดเวลาแล้วเย้าหุยแต่จริงๆนะเราเพิ่งเริ่มต้นไปได้2เทปเองนะพี่ซันเนา
ะ
เรามีหลังจากนี้ไปนะคะถ้าเราเจอตัวอย่างหรือเรื่องราวดีๆที่มันเกิดบันดาลใจในการใช้ชีวิตในพลังแห่งความคิดของเรานะคะที่มันมีประโยชน์ต่อตัวเราต่อสังคมนะนับจากนี้ไปหลิงกับพี่ซันก็จะเอามาร่วมแบ่งปันนะคะให้กับท่านผู้ฟังมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ใช่ค่ะ
วันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะ
คะ
ก็ขอขอบคุณในการติดตามรับฟังนะคะมจท.วารายตี้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาประมาณ20นาทีที่เหลืออยู่นะคะวันนี้ก็มีหัวข้อที่น่าจะสอดคล้องกับช่วงของเวลาเดือนสิงหากันยานี้นะคะสิงหากันยานี้ก็เป็นช่วงเวลาสำหรับหลายท่านที่ได้ทำหน้าที่นะคะทำงานกิจการการงานของท่านนะคะร่วงรุ่มาเรื่อยๆเนี่ยนะคะหลายท่านที่จะเกษียณอายุราชการนะคะส่วนใหญ่ช่วงเดือนสิงหากันยานี้ก็คือเตรียมพร้อมที่จะถ้าเป็นหน่วยงานก็มีการเลี้ยงอําลาเกษียณเกษมสุขอะไรต่างๆก็จะเริ่มจัดนัดหมายขึ้นมานะคะแล้วก็จัดแสดงกตัญญูกตเวทิตาจิตกับท่านผู้เกษียณกันนะคะที่ท่านทำงานกันมาจนถึงอายุครบ60ปีต่างๆนะคะบางบริษัทก็อาจจะมีการเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55ปีแล้วแต่นะคะแต่สำหรับในแวดวงราชการเรานะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยก็คงจะประมาณที่อายุ60แหละค่ะนะคะก็จะให้เกษียณอายุราชการนะคะหลังจากที่ได้ทำงานนะคะทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายสังขารก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นผู้สูงวัยนะเราจะเรียกว่าผู้ชราอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในการที่จะเป็นผู้สูงวัยผู้ชรานะคะ60ไปแล้วนี่เขาก็เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะเราก็คงจะต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเองนะคะสำหรับตัวผู้พูดเองก็คงอีกไม่นานก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยเช่นกันนะคะก็เลยอยากจะมาคุยกับท่านผู้ฟังคงไม่อยากคุยกับคนที่จะเกษียณในวัน2วันหรอกนะคะเพราะว่าการเตรียมตัวมันคงไม่ได้เตรียมแค่วัน2วันแต่มันคงต้องเตรียมล่วงหน้านะคะอย่างคนที่จะเกษียณบางทีพอเริ่มรับราชการเนี่ยมันต้องวางแผนชีวิตของอนาคตไว้เหมือนกันนะคะว่าเมื่อเราทำงานเราจะต้องมีส่วนหนึ่งของการที่จะดูแลสังขารแล้วก็เงินทองเนี่ยพอเกษียณแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปจากผู้มีรายได้ประจำนะคะรายได้ที่เคยได้จำนวนพอสมควรเนี่ยที่จะเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะการให้บำเหน็จบำนาญมันก็คือน้อยลงไปจากที่เคยได้รับปกติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องเตรียมหลายเรื่องเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันก็ขอมีอ้างอิงนิดหนึ่งนะคะได้ไปอ่านในเว็บไซต์ในที่พูดถึงเรื่องของ thaihealth นะคะ .or.th นะคะโดยพูดถึงเรื่องการเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพเนี่ยก็มีแนวคิดดีๆที่ดิฉันอยากจะมาอ้างอิงถึงนะคะอย่างมีศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยสิทธิสรัญกุลนะคะท่านก็เป็นนายแพทย์ที่อยู่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของหัวใจสำคัญของการแก่อย่างมีคุณภาพชราอย่างมีความสุขเราก็ต้องมีเสถียรภาพการเงินที่มั่นคงนะคะที่จริงท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าเงินมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่ว่าเราจะอยู่ได้อย่างไรล่ะ
ถ้าเราไม่มีเงินเราก็คงจะมีความทุกข์ด้วยเพราะว่าการเมนเทนชีวิตหรือการดูแลชีวิตข้างหน้าบ้านปลายเนี่ยเราต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ไปใช่ไหมคะก็ต้องมีเงินทองที่อดออมไว้เพื่อบ้านปลายด้วยเช่นกันนะคะในช่วงวัยเกษียณนะคะท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าเดือนตุลาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เกษียณอายุนะคะก็คือชีวิตคนทำงานเมื่อมีอายุครบ60ปีเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะปลดภาระความรับผิดชอบหลังจากที่เราทำงานประจำมาเป็นเวลานานอันนี้หลายท่านก็คงพยักหน้านะคะว่าใช่นะคะสังขารของเรามันก็เสื่อมโทรมไปนะคะแล้วก็การทำงานที่ยาวนานอ่ะนะคะความเหน็ดเหนื่อยล้าก็มีนะคะร่างกายเองก็ทรุดลงไปเรื่อยๆนะคะตามเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องเตรียมดูแลร่างกายของเราด้วยเหมือนกันนะอย่างน้อยก็คือประคับประคองให้สังขารของเราเนี่ยนะคะคือดูแลเขาให้ดีนะคะที่จะอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องของอะไรคะการประกอบกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยอาจจะต้องลดภาระลงบ้างนะคะจากที่เคยทำเต็มเครื่องเนี่ยนะคะเครื่องร่างกายเราทำงานหนักเนี่ยก็ต้องค่อยๆลดลงด้วยเพราะว่ามันมีผลต่อความเสื่อมของร่างกายด้วยนะคะถ้าเรายังทำหนักเหมือนเดิมหรือหนักกว่าเก่าเนี่ยอันนี้ก็มีผลแน่นอนล่ะร่างกายความเสื่อมมันมาแล้วมันจะไปเร่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมนะคะกับวัยด้วยนะคะวัยเกษียณอายุเนี่ยต้องเตรียมแต่เนิ่นๆเราก็ต้องรู้สังขารตัวเรานะคะเตรียมตั้งแต่เรายังอยู่ในวัยทำงานนะคะจะเตรียมได้เร็วมันก็ดีนะคะแต่ถ้าเตรียมช้าไปมันก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะคะอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมท่านผู้ฟังนะคะความพร้อมด้านการเงินเนี่ยเก็บไว้ยามชราส่วนใหญ่เราก็มีการเก็บออมใช่ไหมคะเราต้องเก็บออมมาก็จะมีแผนของการเก็บออมตั้งแต่ทำงานแหละว่าเราจะออมกันเดือนละเท่าไหร่นะคะเราต้องลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มีเงินออมเนี่ยนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็วางแผนนะคะว่าจะเป็นLTF อะไรในระยะยาวหรือเปล่าออมไปกี่ปีก่อนเกษียณแล้วก็จะได้ลงทุนนะคะการลงทุนระยะยาวแล้วก็เอามาลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะและยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะอาจจะมีการฝากในบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์อะไรต่างๆนะคะหน่วยงานบางที่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะหรืออย่างอื่นที่เอาไปลงทุนนะคะบางคนก็จะพูดถึงเรื่องของ passive income นะคะว่าถ้าคนมักจะพูดกันว่าพอเกษียณแล้วถ้ามี passive income นะอยู่เฉยๆแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาในบัญชีได้เนี่ยลงทุนไว้ก่อนแล้วก็เก็บเงินนะเป็นค่าเช่าหรือค่าลงทุนเล่นหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่จะมีเงินเข้ามาเนี่ยก็จะสุขสบายหน่อยไม่ต้องไปนั่งเครียดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องเตรียมนะคะค่ะนะคะเรื่องของความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมคิดไว้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าพอเราชราลงเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยการที่จะทำที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการที่เราจะอยู่ได้ดีเนี่ยก็อาจจะต้องคิดนะว่ารอบบ้านที่เราอยู่บางทีเราทำงานไม่มีเวลาซ่อมแซมเมนเทนอะไรเลยเนี่ยพอเราสูงวัยก่อนเกษียณเราจะอยู่บ้านหลังนี้ให้ดีเราอาจจะต้องปรับพื้นที่นะคะสถานที่ที่เราจะอยู่มากขึ้นบางคนเนี่ยอยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่ที่บ้านนะคะตอนทำงานแต่พอถึงวันเกษียณเนี่ยเวลาของเราอยู่บ้านมันจะมากขึ้นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปรับพื้นที่ของบ้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวบ้านอะไรต่างๆนะคะการปรับมันจำเป็นที่เราต้องคิดนะคะการทำห้องน้ำห้องท่านะคะหรือว่าราวพยุงร่างกายแสงสว่างสเต็ปอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อแขนขาเราอะไรเงี้ยนะในยามที่เราชราหรือสูงวัยก็ต้องไปคิดนะคะต้องไปมองนะคะแล้วเงินมีไหมเงินก็ต้องทำด้วยใช่ไหมคะเงินที่จะมาใช้ในการดูแลนะคะเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะคะรวมทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเช่นการรับประทานอาหารเนี่ยนะคะเคยร่างกายกำลังวังชาดีทานโปรตีนเยอะทานเนื้อสัตว์ที่ฟันฟางแข็งแรงพอถึงวัยสูงวัยอาจจะต้องเริ่มดูแลละอาจจะทานโปรตีนแบบไหนนะคะอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยอาจจะต้องปรับนะคะจากทานเนื้อสัตว์ที่ต้องเคี้ยวเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาทานเนื้อปลาทานไข่ทานนมถั่วเหลืองทานเต้าหู้ทานเห็ดทานผักผลไม้ที่เคี้ยวง่ายที่นุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องดูหมดเลยว่ามันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้สูงวัยไหม นะคะและที่มันเหมาะสมด้วยนะคะก็ต้องดูนะคะรสจัดคงทานไม่ได้นะคะอาหารหวานจัดจะก่อให้เกิดน้ำตาลมากไปนะคะเบาหวานจะมาอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้มันจัดเค็มจัดอันนี้ไม่เหมาะใช่ไหมคะก็ต้องดูนะคะนี่ก็เป็นการเตรียมนะคะสำหรับผู้เกษียณที่ต้องคำนึงด้วยนะคะแล้วกรรมวิธีในการประกอบอาหารล่ะใช่ไหมคะเราควรจะใช้กรรมวิธีอะไรถ้าอาหารที่มีสารปนเปื้อนนี่ก็ต้องระวังว่าเอ้ยเราหลีกเลี่ยงนะของรสจัดหมักดองอะไรเงี้ยนะคะอาหารควรจะใช้วิธีต้มวิธีนึ่งแทนที่จะไปกินปิ้งย่างพวกนี้วัยรุ่นเขาทานกันใช่ไหมคะแต่ผู้สูงวัยอาจจะไม่ใช่ละใช่ไหมคะการออกกำลังกายต้องไปเพิ่มขึ้นนะคะไปลดน้ำหนักตัวเองทำให้ดีก็ดีได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของความแข็งแรงของหัวใจกล้ามเนื้อมวลกระดูกต่างๆนะคะดูแลสุขภาพจิตด้วยนะคะเรื่องที่ไม่ควรรับเข้ามาให้มันฟุ้งซ่านเนี่ยจิตก็ไม่มีความสุขเงี้ยก็ไม่ควรใช่ไหมคะก็ต้องดูแลตนเองจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมอย่าไปรับเรื่องที่มันเป็นเรื่องทุกข์ร้อนมากเกินเนี่ยถ้าทำได้นะคะก็คือต้องจัดการอย่างเหมาะสมพักผ่อนนอนหลับเพียงพอไหมบางทีสูงวัยแล้วค่ำเคร่งมากเนี่ยสายตาไปเลยนะคะเล่นอยู่แต่ไลน์กับเฟซจนกระทั่งพักผ่อนไม่พอสายตาก็พังอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ยังไปค่ำเคร่งมากนอนน้อยเกินไม่ดีนะคะก็ต้องให้พอเหมาะพอดีนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงนะคะผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นไหมนะรู้จักที่จะทำจิตให้สงบไปฝึกนั่งสมาธิเมดิเทชันบ้างเปล่านะคะอาจจะทำอะไรหลายอย่างอ่ะที่จะช่วยให้ความจำดีเล่นไพ่บริดจ์อะไรเงี้ยได้นะคะหรือว่ามีกิจกรรมที่จะช่วยให้สมองยังทำงานได้ดีนะคะอันนี้ก็ไปเสาะหาวิธีได้อยู่แล้วล่ะนะคะสำหรับคนสมัยใหม่นะคะก็เรียนรู้ที่ว่าจะอยู่ได้ดีนะคะไม่นั่งแบบเบื่อโลกอ่ะนะคะแต่ว่าหากิจกรรมทำให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของต้องไปรับการตรวจสุขภาพทั่วไปนะคะท่านผู้ฟังท่านอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพเช่นไปชั่งน้ำหนักไปวัดส่วนสูงไปวัดความดันโลหิตไปตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้นะคะของผู้ชายด้วยตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะต้องพิจารณาตามเหมาะสมไปขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือบางทีเนี่ยผู้สูงวัยฉีดวัคซีนบางอย่างป้องกันได้อย่างเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีทุกครั้งทำอย่างสม่ำเสมออันนี้ช่วยท่านได้นะคะหลายอย่างอาภูมิท่านตกอาจจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะเป็นโรคของอีสุกอีใสงูสวัสดอะไรพวกนี้นะคะบางทีเขาก็มีฉีดกระตุ้นภูมิได้นะคะซึ่งจะต้องไปศึกษาด้วยเหมือนกันนะคะว่าอะไรเหล่านี้ที่ผู้สูงวัยจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยชีวิตก็จะยืนยาวขึ้นนะคะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานนะคะงดสิ่งที่ควรงดเช่นสารเสพติดนะติดบุหรี่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆก็ควรจะดูแลไม่ไปเสพติดของพวกนี้นะคะลดลาวาสอกลงมั่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอนายแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยสิทธิสรัญกุลซึ่งท่านทำงานอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยให้คำแนะนำกับพวกเรานะคะดิฉันก็นำมาเสนอกับท่านผู้ฟังว่าใช่สิ่งที่ท่านแนะนำก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรมองไปข้างหน้าด้วยว่าอนาคตของผู้สูงวัยที่จะเกษียณเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเองให้เหมาะสมด้วยจะได้ดูแลร่างกายให้ดีไม่มีปัญหานะคะยังมีแง่คิดดีๆอีกนะคะเรื่องของสิ่งที่เราควรทำนะคะดิฉันก็ขอนำมาฝากท่านผู้ฟังด้วยสำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าอนาคตข้างหน้าไม่ช้าไม่เร็วเราก็ต้องกลายเป็นผู้เกษียณนะคะมีคำแนะนำบอกว่า 1. พวกเราควรอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะถึงเราจะเป็นผู้เกษียณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาภาระนั้นไปตกอยู่ที่คนอื่นด้วยถ้าเรายังแข็งแรงดูแลได้เราก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปนะคะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะอย่างงอมืองอเท้านะคะก็คือทำไปอันที่สองก็มีคำแนะนำด้วยว่าอย่าหยุดทำงานร่างกายก็เหมือนเครื่องจักรหยุดเมื่อไหร่มันก็จะฝืดนะคะมันก็จะอืดนะคะเพราะฉะนั้นเรายังทำเหมือนเดิมแหละนะยังตื่นมาก็มีกิจกรรมอะไรก็ทำไปนะคะตื่นมาทุกวันรู้ว่าเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ชีวิตก็จะมีคุณค่า
ถ้าไม่มีงานทำเลยก็ให้ทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะเราอาจจะมีงานเล็กน้อยที่หาโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะได้ทำประโยชน์แล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าจิตใจเราจะเบิกบานที่เราได้รู้สึกว่าเรี่ยวแรงที่เราอาจจะมีไม่มากเนี่ยแต่เราก็ยังสามารถทำช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะทำกิจกรรมอาสาทำกิจกรรมแสวงหาความรู้นะคะเพื่อให้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยมีความหมายนะอย่าลืมตระหนักในสัจธรรมด้วยนะคะว่าเราควรจะต้องวางอุเบกขาในบางเรื่องนะเพราะว่าบางเรื่องเราทำไม่ได้เราก็ต้องรู้จักวางจิตใจเราในที่ที่เหมาะสมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อย่าติดยึดกับมันอดีตมันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเราอยู่กับปัจจุบันศึกษาธรรมะด้วยนะหลักคำสอนศาสนาเนี่ยเพื่อให้จิตใจเราสุขสงบนะศาสนามีความหมายก็คือมันทำให้จิตใจเราสงบขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะมันใช้ให้ถูกทางมันก็จะมีความสุขนอกจากนี้เราก็ต้องสะสมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะท่านผู้ฟังประมาณการรายรับรายจ่ายเรารู้จักใช้ด้วยนะคือว่าเดี๋ยวเงินหมดก่อนตายขึ้นมาเนี่ยก็ลำบากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมตามฐานานุรูปนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดภาวะเครียดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่พอใช้ได้นะคะภาระเราน่าจะลดลงละลูกเต้าโตแล้วนะคะให้เขาไปดูแลตัวเองบ้างนะคะอันที่สี่นี่เราต้องเตรียมพร้อมอย่างที่บอกว่าเรื่องที่อยู่อาศัยนะจัดสถานที่สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมให้ไม่ปลอดภัยให้ปลอดภัยขอโทษให้ปลอดภัยแล้วก็ให้เราไม่เจออุบัติเหตุอันตรายต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรีบจัดการซะอะไรที่เป็นปัญหารีบเคลียร์นะคะมีอีกอันนึงข้อสุดท้ายคือสัมพันธภาพของคนในครอบครัวนะคะเราก็ควรจะให้ความสนใจกับผู้เกษียณอายุหาเวลาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้ดิฉันชอบมากคิดว่าเพื่อนฝูงก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็ตอนนี้แหละนะคะแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบนะคะสำหรับเพื่อนฝูงกันอย่าก่อให้เกิดภาวะเหงาหรือว่าเศร้าซึมเรื่องนี้คงไม่ยากสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้เกษียณผู้สูงวัยก็อยากฝากทั้งหมดนี้ให้เป็นข้อคิดกับทุกท่านนะคะเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์สมวัยนะคะขอฝากเป็นแง่คิดสำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ